Tenanono perasaan iki kanggo kowe sing lagi tak tresnani. Wak tulung aja ngecewani atiku, sing kadung pengen bahagia ne urip.